galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta ee wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. waa maalin salaasa ah bisha januari ee sanadka 2022 waa 5:20, waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. galabta iyo wararka v o edana waxaa idiin daadahaynaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o edana waxaa ka mid ah: qaar ka mid a kuraasta baarlamaanka federaalka soomaaliya oo maanta lagu doortay magaalooyinka muqdisho iyo baydhabo.
saddexdii kursi si nabadeed noogu dhammaadeen, saddex xildhibaan ayaa soo baxday. alxamdulilaah, si wanaagsanay doorashada ugu socotaa magaalada baydhabo. ilaa hadda waxaan maraynaa 19 kursi. waxaa kaloo noo shaacsan 5 kursi oo aan qaban doono haddii la yiraahdo 3 bisha maalinta ay tahay. intaas marka la isku daro waxay isku wada noqonayaan 24 kursi.
waxaa kaloon idiin haynaa barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan mashiinada oksijiinta ee ku shaqeeya tamarta qoraxda oo dhowaan laga hirgeliyey Soomaaliya.
solar oxygen balanti ayaa la yiraahdaa, oo korontada caadiga ahayo solar clay oo ka qaadanaya waayo batteriga ugu keedinaa. batteriga kadib unba meesha banalka korontada ayuu toos u imaanaa. oxygen concentrator-kana marka waa haamo oo portable la qaadi karo.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii amuuraha Mareykanka xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. ayaan idiin haynaa marka hore si ku soo dhawaada warkii dunida. inta la xaqiijiyey hal askari ayaa ku dhintay, ku dhowaad 10 kalena way ku dhaawacmeen kadib markii uu qorax haleelay gaari ay la socdeen ciidamada. saraakiil ka tirsan laanta sirdoonka ee Niisa ayaa v o eda u sheegtay in deegaanka Sindhiqo oo dhuusamareebu jira 30 kilomitir uu ka socdo dagaal u dhexeeya ciidamada dowladda iyo maleeshiyad ka tirsan Al-Shabaab. dagaalka ayaa yimid kadib markii ciidamada dowladdu ay deegaano hoostaga dhuusamareeb ay ka sameeyeen howlgallo. deegaanka Sindhiqo ayaa waxaa ku sugnaa maleeshiyada Al-Shabaab, waxaana wararka laga helaya dadka deegaanka ay v o eda u sheegeen inay maqlayaan hugunka rasaasta dhacaysa. ciidamada dalka Burkina Faso ee galbeedka Afrika ayaa sheegay inay xilkii ka tuureen madaxweynihii dalkaasi Roch Marc Christian Kabore, islamarkaana ay hadda talada dalkaasi gacanta ku hayaan ciidamo militari ah. dhowr iyo 10 askari oo ka mid ah ciidamada gadooday ayaa isniintii ka soo muuqday telefishinka dowladda ee dalkaasi si ay arrintan ugu dhawaaqaan, waxaana sheegeen in la wareegitaanku uuna dhacay qaab aan rabshado lahayn. kabtan Sidosre Kabere Uderago ayaa sheegay in ay hogaamiyaasha cusub ee militarigu ay ka shaqayn doonaan sidii ay u sameyn lahaayeen jadwal qof kasta aqbali karo si loo qabto doorashooyin cusub. arrintan ayaa daba socotay kadib markii laga soo sheegay dagaal culus oo ka dhacay meel u dhow xarunta madaxtooyada ee caasimadda Ugaadugu. macadaa halka uu ku dambeeyey madaxweyne Kabore, warar horaantii isniintii soo baxayay ayaa sheegayay in ay xireen askartu isaga iyo oo xubno ka tirsan xukuumaddiisa oo la socday. dowladda Suudaan ayaa ku dhawaaqday hirgelinta kordhinta qiimaha korontada oo ballaaran iyadoo ay jiraan mudaaharaadyo waaweyn oo looga soo horjeedo afgembiga militariga, kaasi oo uu fuliyay taliyaha ciidanka Cabdulfataax Al-Burhaan 15-kii Oktoobar. sida lagu sheegay wareegtada cusub ee ay soo saartay wakaaladda wararka ee Suudaan, heerka kororka qiimaha korontada ayaa gaaray ilaa 400% qiimaha korontada ee guryaha, beeraha iyo ganacsiga. kororkan ayaa dhowaan la hakiyey, waxaana maamulku uu dib uga noqday mudaaharaadyo la dhigay kadib iyadoo la filayo inay dadweynuhu aanay raali ka ahayn, gaar ahaana kuwa beeraleyda ah ee ku nool gobolka Waqooyi, kuwaas oo jaray wadada dheer ee isku xidha Khartuum iyo waqooyiga dalkaasi iyagoo diiday arrintaas. balse maamulka ayaa sheegay in go'aankan uu qaatay kadib markii la ansixiyey miisaaniyadda guud ee dowladda kadib kulan ay si wadajir ah u yeesheen golaha wasiirada iyo maamulka kumeelgaarka ah, kaasoo lagu eedeeyey ciidamadu in ay la wareegeen. wasaaradda maaliyadda ayaan wax faahfaahin ka bixin sababaha keenay korukaca ku yimid qiimaha korontada. wararka ka imanaya dalka Yemen ayaa sheegaya in internetku uu dib ugu soo laabtay shaqadiisii kadib 4 maalmood oo hawada ka maqnaa. arrintan ayaa waxaa sabab u ah weerar dhinac cirka oo xulafada sacuudigu u hogaamiyo ay ka fuliyeen magaalada Xudeyda ee galbeedka dalkaasi. shirkadda NetBlocks oo dabagal ku sameysa ciladaha internetka ee caalamka ayaa sheegtay in go'itaanka internetka iyo maqnaashiisu ay si weyn u carqaladeeyeen shaqada warbaahinta madaxa banaan iyo la socodka xuquuqda aadamaha. Khamiistii, isbahaysiga ayaa xaqiijiyey inuu bartilmaameedsaday magaalada dekedda ee xuuthiyiintu ay maamulaan ee Xudeyda, halkaasi oo inta badan gargaarka caalamiga ah loo diro dalka, oo ay ku jiraan mid ka mid a dhibaatooyinka ay ka jirto aan idhahday mid ka mid a dhibaatooyinka bini aadanimo ee dunida ugu daran. Colaadda Yeman ayaa soo martay ku dhowaad 8 sano, waxaana ku dhintay ilaa 370,000 oo qof, sida ay sheegtay Qaramada Midoobay. Nagala socotaan walaanta Soomaaliga V O A. Magaalada Muqdisho waxaa maanta ka dhacday doorashada kuraasta qaar ka mid a xubnaha uga mid noqonaya gobollada waqooyi baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Wariye V O A Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan Muqdisho kasoo diray.
9 kursi oo ka mid a kuwa golaha shacabka xildhibaanada kasoo jeeda Soomaaliland ayaa maanta lagu doortay Muqdisho. Doorashada ayaa ka dhacday xarunta Jeneraal Kaahiya. Ciidamada booliska Soomaaliya ayaa si weyn u sugaya ammaanka qaybo ka mid a magaalada, waxayna xireen wadooyinka soo gala xarunta doorashada ay ka dhacaysay. Xildhibaanada ayaa qaarkood si sahlan ku soo baxay oo aan la kulmin doorasho xoogan marka loo eego muddada kooban ee lagu doortay iyo lambarada ay ku soo baxeen oo doorashadu ahami sarreeyey. Xildhibaanada qaar ayaa dib ugu soo laabtay kuraasta. Xildhibaanada soo laabta waxaa ka mid ah xildhibaan Caasho Koos oo kursigan hore ugu fadhiday, xildhibaan Qasad Dukaale oo mar kale ku soo laabatay kursiga golaha shacabka, Doctor Cilmi Nuur oo mar kale dib loo soo doortay, Ayuub Ismaaciil oo ahaa sanata ka tirsan aqalka sare. Sidoo kale kuraasta la soo doortay waxaa ka mid ah xildhibaan Cabdiraxmaan Ilkacase oo hore kursigan ugu fadhiyey. Waxaa jira xildhibaano ku cusbaa kuraasta maanta ku soo baxay, waxaana ka mid ah Brofesor Maxamed Xaashi Abiib oo kursigan maanta ku soo baxay, waxaana hore ugu fadhiyey wasiirka maaliyadda Doctor Cabdiraxmaan Ducaale Beyle oo isaga maanta tartanka ka qayb gelin. Kali jaraawada Muqdisho ku qabtana sheegay in sababa la xiriira hanaanka maaliyadda uu ku maamulo darteed uu kursiga ku waayay, sida uu shirkiisa jaraad ku sheegay. Kuraasta sida weyn maanta lagu tartamo waxay ahayd kursiga ku soo baxday Nadra Saalax Cabdi, waxaana kursigan loo gudbay wareeg labaad oo doorasho ah. Ugu dambeyntiina Nadra waxay ku guuleysatay Axmed Bile oo la tartamayey, wuxuuna ahaa kursiga wareega labaad laisla aaday tani markii doorashadu ay bilaabatay guud ahaan Soomaaliya. Xildhibaanada golaha shacabka ee 9 kursi ee maanta lagu doortay Muqdisho ayaa intooda badan ahaayeen kuwa kuraas hore ugu fadhiyey, halka qaarkoodna yihiin wajiyo cusub. Doorashada golaha shacabka ayaa mar kale dib uga bilaabatay Muqdisho, waxaana xilligan jira dood adag oo ka dhex taagan siyaasiyiinta hormuud ku ah doorashada Soomaaliland, waxaana arrinta si weyn u diidanaa guddoomiyaha aqalka sare Cabdixaashi Cabdulaahi oo dhowaan shir jeeda oo qabta arrinta kasoo horjeestay iyagoo garbataagnaayay siyaasiyiin, senataro iyo xildhibaano kale oo ku aratay Cabdixaashi. Sidoo kale waxaa aragtidooda kasoo horjeestay ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Guuleed iyo siyaasiyiin kale oo qaarkood maanta lasoo doortay. Macadda weli doorashada Soomaaliya marka loo eego doodaha meelaha qaar taagan, waxayse hadda u muuqataa dalku inuu doorasho aaday oo doorashadu ay ka soconayso guud ahaan goobaha doorashada marka laga reebo Hir Shabeelle oo ise weli doorashadu ka bilaaban midda golaha shacabka. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Dhinaca kale, kuraas ayaa iyana maanta lagu doortay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay, kuwaasi oo qayb ka ah kuraasta koonfur galbeed ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Mukhtaar Maxamed Atoosh ayaa warkan kasoo diray halkaas.
Doorashada ilaa 3 kursi oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa maanta ka dhacday magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Kursiga ugu horeeya ee doorashadiisu ay dhacday wuxuu ahaa kursiga tirsigiisu uu yahay Hob 56, waxaana ku tartamayay Maxamed Jaamac Mursal oo loo yaqaano Geele oo 4 sano ugu dambeeyay ku fadhiyay kursigaasi, iyo Maxamed Nuur Cabdulaahi. Xildhibaan Maxamed Jaamac Geele ayaa ku guuleystay 79 cod, halka musharixii la tartamayay Maxamed Nuur Cabdulaahi uu helay 21 cod, waxaana halaabay 1 cod. Xildhibaan Geele ayaan waraysi kooban la yeeshay guushiisa kadib.
Dareenkaygu aad buu fiican yahay. Kambeen dheer oo sanad iyo badh iyo wax ka badan soo qaatay baan ku jirnay, laakiin Ilaahay maanta waa nagu soo gabagabeeyey si guule oo nabada. Jawi degan buu ahaa guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed iyo heer federaalba, runtii iyo ciidamada amniga iyo kuli shaqo xoog leh qabteen oo in looga mahadceliyo u baahan.
Xildhibaan Geele, waxaa jira warar laysla dhexmaraya oo ku aadan kursiga maanta aad ku guuleysatay in lagu bedeshay kursi kale oo yaala magaalada Kismaayo, oo arrintaasi ay ka dambeysay isfaham dhexmaray labada madaxweyne maamul goboleed ee Jubbaland iyo Koonfur Galbeed. marka arimaasi maxaa ka jira
waa maqal horta aniga maxbuus dagaal lagu qabtay oo maxbiiska la weydaasanayay miyi waxaan ahay muwaadin Soomaaliyeed wax dooran kara la dooran karo xaq u leh inuu wax doorto isagana la doorto wax qabad ba aniga la igu soo celiyay kursigeyga waa 4.5 beesha aniga aan ka soo jeedo ayaa ma aragtay kursigan iska lahayd iyada ay codaysay iyada mar labaad ay xootay Jubaland waxa dega aniga dadkayga dawladdu waa 4.5 Bakool iyo Koonfur Galbeed waxa dega dadkayga dawladdu waa 4.5 intuu waan mid raxba lagu bedeshay iyo hawlahaas waxaan u maleynayaa hadal meesha ku jira inuu saahayn
kursiga labaad ee tirsigiisu yahay hob 231 waxa ku tartamay Isaaq Maxamuud Mursal Fanaax iyo Maxamuud Cali Mursal Isaaq Fanaax ayaa helay 72 cod halka musharrixii la tartamayay Maxamuud Cali Mursal uu helay 15 cod waxaana halaabay 2 cod xilliban Isaaq Maxamuud Mursal Isaaq Fanaax ayaa weydiiyay dareenkiisa ku aadan doorashada maanta uu ku guuleystay
wariyaha tooshii idiidan mahsanta runtii idan ka faraxsana kursiga Lambool 3 wali kumid ee kuraastan ka dhada Koonfur Galbeed ku doorado soo may la raayse ee guule ka dhamaatay waana aan geek nasiibkay nagadi intii 4 sano hadareed aan kamitel juhdigay iyo waqtigay gali doona in may la raayse adeega bulshada walbadan kabiir insha Allah
doorashada kursiga saddexaad ee tirsigiisu yahay hob ever labo waxaa ku tartamay Sid Cali Isaaq Maxamed iyo Mawlid Nuur Xasan Sid Cali ayaa helay 82 cod halka musharrixii la tartamay Mawlid Nuur uu helay 18 cod waxaana halaabay 1 cod gudoomiyaha gudiga doorashada heer maamul goboleed Koonfur Galbeed Soomaaliya Yuusuf Cabdiqaadir ayaa weydiiyay doorashada maanta ka dhacday magaalada Baydhabo iyo habka ay u socoto guud ahaan doorashada magaalada Baydhabo ka socota
sida aad la socotaan doorashadii dib ayay noogu bilaabatay Koonfur Galbeed ee magaalada Baydhabo waxa yaal 43 kursi doorashada si xawli ah u socota hore waxaan u qabannay kuraas maragtay ilaa hadda marka lagu daro saddexdan ay tahay 19 kursi iyo aqalkii sare hore aan qabannay maanta waxaan qabannay 3 kursi oo ku samadan 231 eber konton iyo lix iyo eber labo saddexdaas kursi ayaa noo suura gashay inaan maaragtay baybar wogooda iyo wixii laga baahnaa ay dhammaan ay soo dhammaystiraan maantana aan ku madlooyn inaan qabanno saddexdii kursi si nabadahay noogu dhammaadeen saddex xildhibaan ayaa soo baxday alxamdulilah si wanaagsan ay doorashada ugu socotaa magaalada Baydhabo ilaa hadda waxaan maraynaa 19 kursi waxaa kaloo noo shaacsan 5 kursi oo aan qaban doono haddii la yiraahdo sodolka bisha maalinta ay tahay intaas marka la isku daro waxay isku wada noqonayaan 24 kursi
Mukhtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
madaxa hay'adda caafimaadka adduunka WHO Tedros Adhanom ayaa ka digniin ka bixiyay isniintii shalay in xanuunka COVID-19 ay u egtahay inuu sii jirayo mustaqbalka qof walbana ay tahay inuu darsi ka barto sida loola noolaado madaxa WHO ayaa hadalkan ka sheegay furitaanka kulan muddo toddobaad ka badan u socon doona madaxda WHO Lisa Schlein ayaa warbixintan kasoo dirtay magaalada Geneva Nuur Xasan Nuur ayaa inoo soo jeedinaya
Laba sano ka hor ururka caafimaadka adduunka ayaa shaaciyay xaalad degdeg ah oo caafimaadka dadweynaha kadib markii uu soo shaac baxay cudurka COVID-19 xaaladdaas oo ay WHO ku sheegtay khatar walaac ku ah caalamka waxaa xigay kiisas ka yar 100 oo aysan dhimasho la socon oo laga soo wariyay banaanka Shiinaha tiradaasi hadda waxay gaartay 300 million oo kiis iyo 5 million dhimasho ah madaxa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ayaa sheegay in ay adag tahay in la ogaado waqtiga uu dhammaan doono COVID-19 balse ay u badan tahay in cudurku uu sii wadi doono in uu la soo shartago faracyo cusub iyo wejiyo kale oo khatar ah
It's dangerous to assume that Omicron will be the last variant or that we are in the end game
waa khatar in loo qaato in Omicron uu yahay tafiirta ugu dambeysa ama in aan ku jirno dhammaadka ciyaarta arrintu waa taas cagsigeeda caalamiyan xaaladuhu waa suurtagal in faracyo dheeraad ahi ay soo baxaan
Tedros ayaa sheegay in dalalku ay bartaan sida loo maareeyo cudurkan dilaga ah oo ay u adeegsadaan aqoonta ay ka barteen si ay ugu diyaar garoobaan masiibooyinka mustaqbalka si loo beddelo habka uu ku socdo covid wuxuu sheegay in loo baahan yahay in ay isbeddelaan xaaladaha dhaqaajiya xanuunkan wuxuu kaloo sheegay in marxaladan mashaqada badan ee masiibadani lasoo afjari karo sanadkan haddii ay dalalku adeegsadaan dhammaan shuruudaha iyo qalabka la heli karo si loola dagaalamo covid sagaaliyotoban. Madaxa w h o waxa uu intaasi raaciyey in tani ay shaqayn doonto oo keliya haddii dalalka hodanka ah iyo kuwa saboolka ah ay si isku mid ah u helaan tallaalkii iyo agabyada kale ee la heli karo ee lagu daweeyo xanuunka.
Vaccines alone are not the golden ticket out of this pandemic. But there is no path out unless we achieve our shared target of vaccinating.
Tallaalka oo keliya ma ahan tigidka dahabiga ah ee lagaga bixi karo musiibadan, laakiin ma jirto wadda aan uga bixi karno haddii aan la gaarin yoolka aan wadaagno ee ah tallaalista 70% dadweynaha waddan kasta bartamaha sanadkan. Waxaa noo harsan waddo dheer.
Madaxa w h o ayaa xusay in 68 waddan oo caalamka ah ay awoodi waayeen inay gaaraan bartilmaameedkii sanadkii hore ee ahaa in la tallaalo 40% dadkooda. Wuxuu ka digay in marxaladda degdega ah ee covid sagaaliyotoban aysan dhammaan doonin ilaa laga soo afjarayo farqiga u dhexeeya waddamada haysta tallaalka iyo kuwa aanan haysan.
warbixintii liisa shlin waxaa inala socodsiinayay wariyaha v o eda nuur xasan nuur, halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a. haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii galka baarista, waxaa inoo soo jeedinaya haaruun macruuf.
sanad kadib markii cisbitaalka magaalada dhuusamareeb ku yaalla ee xanaan oo laga hirgeliyey qalab oxygen dhaliya oo ku shaqeeya korontada qoraxda ama solar power, dhakhaatiirta soomaalida iyo kuwa hay-adda caafimaadka adduunka qaramada midoobay waxay sheegayaan in halabuurkan caafimaad uu naf badbaadinayo ayna u gogol xaarayso in lagu ballaariyo deegaano kale oo waddanka ah. saraakiisha hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o soomaaliya waxay ii sheegeen in hirgelinta hindisahan ee soomaaliya uu dhashay intii lagu jiray xilliga lala dagaalamayo cudurka covid 19 oo mid ka mid ah aaladaha daruuriga u ah la dagaalankiisan ay ka mid ahayd oxygiintu. oxygiintu waxay gaartay soomaaliya heer qaali ah xilligii sida aadka ah uu dadka u soo ridanayo cudurka covid 19, waxaana halkii haan ee ay ku jirto 150 cubic mitir la kala siisanayay 400 ilaa $600, waxaana jirtay dad u dhintay oxygen la'aan. hase yeeshee, waxaa sidoo kale saraakiisha caafimaadku ogaadeen in oxygiintu ay dad badan badbaadin karto. 3 xaamood oo dhaliya oxygiinta ayaa lagu xidhay qaybta caruurta ee cisbitaalka Xanaano, kuwaasi oo ku shaqaynaya tamarta qoraxda laga dhaliyey. magaalada dhuusamareeb korontadu waa qaali, waxaana halkii kilowaad laga bixiyaa ku dhawaad $1. Dr Maxamed Cabdi waa agaasimaha cisbitaalka Xanaano ee magaalada dhuusamareeb.
qalabkan solar oxygen balanti ayaa la yiraahdaa, oo oxygen concentrated oo korontada caadiga ahayo solarka la oo ka qaadana waayo batteriga ugu keedina batteriga kadib unba meesha banalka korontada ayuu toos u imaana. oxygen concentrated kana marka waa haamo oo portable la qaadi karo oo marka 5 liter iyo 10 liter camal waaye. waxaynu ku xiran yahay isbitaalka 5 qolo ugu xiran yahay, may 4 qolo ku xiran yahay 4 qolood oo midkiiba laba xabo oo leeyahay laba waayaro leeyahay oo fiib toos u xirma. marka korontada caadi ah toos meesha u imaanaysa unba fiil ahaan loo keenaa iyadoo laga faa'iideysanayo natural resourceka oo ah qoraxda.
hindisahan caafimaad waxaa hirgelisay hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO oo gacan ka helaysay hay-ad laga leeyahay dalka Canada oo lagu magacaabo Grand Challenges Canada, taasi oo maalgelisa hindisayaasha waddamada soo koraya. Dr Maamunuur Raxmaan Maalik waa madaxa hay-adda WHO ee Soomaaliya. waxa uu leeyahay helitaanka oksijiintu lagama maarmaan ayay u tahay bukaano kala duwan oo la keenayo xarumaha caafimaadka. waxa uu yidhi oksijiintu waxay muhiim u tahay sababtoo ah ma jirto meel laysku hallayn karo oo ay ka soo burqanayso waddanka. haddii aad eegtid, ayuu yidhi, xaaladda haatan jirta waxaan u baahannahay 3,000 ilaa 4,000 oo cubic mitir oo ah oksijiin maalintii. waddankana adeegyada caafimaad 20% oo keliya ayaa heli kara oksijiin. sidaasi darteed, ayuu yidhi, oksijiintu waxay badbaadinaysaa nafta inkastoo helitaanka oksijiinta ee waddanka aanu jirin. waxa uu ii sheegay Dr Maamunuur Raxmaan Maalik in Soomaaliya sanadkii ay ku dhintaan 15,000 ilaa 20,000 oo caruur ah oo da'doodu ka yartahay 5 sano, iyadoo sababtuna ay tahay cudurka oof wareenka. waxa uu sheegay in ofreenku uu yahay dilaaga ugu weyn ee caruurta ka yar shan sano Soomaaliya.
This innovation is giving us promises and hopes. We have set up the solar-powered oxygen delivery system in only one hospital.
Waxa uu yidhi halabuurkani waxa uu nasiinayaa rajo iyo yididiilo. Waxaan habkan ku shaqaynayaa tabarta qoraxda ka hirgelinay hal cusbitaal oo kaliya. Waana ku sheegi karaa xogta. Hase yeeshee cadaynta laga helay wadamada kale waxay muujinaysaa ayuu yidhi in 35% caruurta u dhimanaysa oo foreenka laga hortegi karo haddii la kordhiyo oksijiinta dhalinteeda ay saacidayso tabarta qoraxda. Waxaan ka hadlaynaa waxa weeye ayuu yidhi waxaa la badbaadin karaa ugu yaraan 7,000 caruur ah sanadkii guud ahaan waddanka Soomaaliya haddii hindisahan laga wada hirgeliyo. Xilligan helitaanka oksijiinta waxaa loo qaadayaa tallaabooyin yididiilo leh. Meelo ka mid a waddankana sida magaalada Muqdisho waxaa laga hirgeliyey warshad dhalisa oksijiinta oo ay soo iibisay shirkadda telefoonada ee Hormuud.
The data shows that every year around 15,000 to 20,000 deaths occur in Somalia amongst children under 5 due to pneumonia. And until now we have not...
Waxa uu yidhi xogtu waxay muujinaysaa in sanad kasta 10,000 ilaa 20,000 oo ah caruurta ay da'doodu ka yartahay 5 sano ay u dhintaan oo foreen. Madaxa hay'adda WHO ee Soomaaliya Dr. Maamunuur Raxmaan Maalik waxa uu isweydiiyey su'aasha ah ma jiraa xal lagu dhimi karo dhimashada caruurta? Waxa uu isugu jawaabay haa, xal ayaa jira. Waxaana isagoo adeegsanaya tirakoobta laga helay cisbitaalka Xanaana uu ii sheegay sidan.
This is in Galmudug, Xanaano Hospital, and we have set up 3 oxygen concentrators linked to a solar power in the pediatric ward. And what we have seen that in last almost 6 months now, 171...
Waxa uu yiri waxaan qaybta caruurta ka hirgelinay 3 haamood oo oksijiinta dhaliya kuna shaqeeya tamarta qoraxda. Waxaan aragnay ayuu yiri ku dhawaad 6 bilood ee lasoo dhaafay 171 qof oo bukaan ah. Bukaanadaas oo da'dooda u dhaxaysa 1 maalin ilaa 100 sano jir. Bukaano kala duwan ayaa helay ayuu yiri oksijiinta inkastoo loogu talagalay qaar ka mid ah bukaanada dhallaanka. 93% ka mid ah bukaankaasi waxaa laga sii daayay cisbitaalka iyaga oo aan naafoobin, taasi oo macnaheedu yahay inay si buuxda u soo kabsadeen. Haddii aad eegtid ayuu yidhi heerka oksijiinta ku jirta jidhkoodana waxay ahayd markii ay imanayeen 60% wax ka yar, taasi oo ah heer halis ku ah noloshooda. Laakiin markii ay ku jireen ayuu yiri cisbitaalka maalin keliya waxaa heerka oksijiinta ee ku jirta jirkooda ay gaadhay ku dhawaad 100%. Waxaan ka wadaa waxa weeye ayuu yidhi 93% waa laga sii daayay cisbitaalka, waxayna isugu jireen dad qaba xanuuno kala duwan sida neefqabad oo foreen, dhaawacyo shilal baabuur iyo kuwo kale. Waxaana heerka oksijiintooda laga qaaday 60% iyadoo la gaarsiiyey 98%. Dr. Maxamed Cabdi agaasimaha cisbitaalka Xanaano waxa uu sheegay in waxtarka qalabkan ee caruurta da'da yar uu yahay mid ay arkeen.
Haqiqatan wax badan oo noo taray oo oksijiinado kale oo available ma ahayn sidaas oo aad loo maheli karin oo dhibicda lagu xoayo oo lagu dhibanaa. Marka wax badan oo nagu soo kordhiyay kuleyba hadda 100 bukaan kor u dhaafay iyo dad uu sarfeef gareeyay un waa lagu adeegay. Marka dadka weejka ugu weyna 80 jir qof ahaa, ilmo 1 sano ka yarna waa loogu adeegay. Marka wax badan buu nagu soo kordhiyay oo ilmaha ka yar 1 sano kale ilmaha ama ilmaha oo 6 bilood ku dhasho kale in oksijiin inaaf ay helaan waay dhibe ahayd marka hore. Marka kama walwali sida haddii korontada kaa tagto inuu oksijiinkaaga inuu kaa maqnaado maadaama ay keed uu jiro. Marka keedkaas unba marwalba sarfeefar ku noqonaysaa haddii korontada kaa tagto.
Marka haddaad kala cadayso, marka intaan la xirin qalabkan ka hor dadka idin yimaada imisa badbaada jiray hadda imisa badbaada?
Wallaahi waxaa la dhihi karaa un haddii 10 kiis ku imaanaysa marka hore waxaa laga yaabaa un inay kiisas badan oo kamid ah ama ku dhawaad half of kiis waxaa laga yaabaa inay u dhimanayeen ama ay dhici karto markaas kale inuu dhimasho imaan karta kiisaskaas. Marka haddeer badbaado badanaa jirto ilmaha hadda oo 6 bilood ilmaha 6 bilood ku dhasho kale oo la sarfeefalkood aada nagu adkaa oo oksijiinkaas oo aan inaaf nagu ahayn dartiis haddeer marka kiisaskaasi waa ka gudubnaa aad ayaan cisbitaalka ugu soo gudbay waana kasoo reynaa sidoo kale.
Marka dad ka war helay qalabkan aad haysataan iyo oksijiinta oo meelo fog idinka yimaada may jiraan oo intii hore ka badan?
Waa jiraan dad badan oo meelo fog ka yimaado eridaas iyo ceelbuuro kale dadaa ka yimaado ilaa dhankan Itoobiya xaggeeda xigto xaduuda dadaa ka yimaado. Marka markii la furay ayana kuleyba si obina loo furay oo inuu bukaanka adeegaan available u yahay isbitaalka ay heli karaan. Marka way jiraan bukaano ka imaada meelahaas fog oo sii qaybta maternity-ga ama hooyada quseeya.
VOA waxay la kulantay qaar ka mid ah bukaanka isbitaalka ee u yimid oxygen. Waxaa ka mid ah Faadumo Axmed Cali oo isbitaalka keentay wiilkeeda oo 3 bilood jira oo ay neefsashadu dhibaysay. Waxay isbeddelka ku yimid wiilkeeda uga warantay wariyaha iyaga Cabdulwaaxid Macalin Isxaaq.
Waxaan u imiday ilma yar ayaa iga xanuunsanaay. Ilmagaas oo neefta qaadan kari waayey naaska ii nuugi waayey. Kabacdi waxaan keenay goor habeen ah, isla markaasna doktorkii diyaar ku ahaa isbitaal xanaana ayaa igu adeega ee caruurta. Isla goortiiba ilmagayga markii la cabiray oksijiinkiisa oo dakatiirta ay ogaadeen inuu oksijiinkiisa yar yahay, waxaa la igu sameeyey oksijiin aan lagu xiray.
Muxuu ku taray oksijiinkii lagu xiray ilmaha yarka?
Wax badan ayuu ii taray. Ilmaga nefti oo qaadan la'aa wuu helay isla markiiba. Beeriis way joojiyeen oksijiinka markii loogu xiray, siday isu jiidaayeen. Waxaa kale oo la iigu sameeyey daawooyinna waa la iigu bilaabay.
Waa sidee hadda xaaladda caafimaadka?
Aad ayay u fiican tahay. Naaskii uu nuugi la'ay awal wuu nuugay, hadda xaaladiisa aad u fiican tahay maanta, maasha allah.
Magaalada gudaheed aad ka timaadeen mise deegaanada ka fog magaalada Dhuusamareeb ee Galmudug?
Deegaanka baxsan ayaan ka imid magaalada.
Hadda sidee dareemaysaan?
Hadda waxaan dareemaynaa caafimaad, inuu ilmagayga caafimaaday. Anigana hadda hooyo ilmageeda ka jiran yahay, iyadana way jirantahay. Caafimaad aan dareemayaa. Waa u mahad celinaa dakatiirta adeegaasoo dhan igu fulisay si qarash la'aan ah iyo xarunta xanaan isbitaal.
Bukaanka kale ee loo fidiyey adeega oksijiinta waxaa ka mid ahaa Axmed Daahir Xirsi oo 60 jir ah oo isbitaalka la keenay isagoo miyirla kadib markii ay rasaasi ku soo dhacday. Isaguna sidoo kale waxaa u waramay Cabdulwaaxid Macalin Isxaaq.
Waxaanu imigashan dhaawa iga soo gaaray xabad oo maarta bunaanka anagu iga safraa iga soo gaartay. Kabacdi maasha markale keenan iska miyirlaay. Marka waa kabacdi waxaan xasuustay in howla la sameeyo oo qalsamay.
Maxaa lagu qabtay markii isbitaalka lagu keenay?
Oksijiinka
markii lagugu xiray iyo inta uu kugu xirnaa, bal faa'iidada uu oksijiinka leeyahay?
Wax badan aan ka helo. Neeftu way dhibaysay, feeruhu hawo way isku dhibanayay. Wax fiican aan ka helo, fiican aan helo.
Waa sidee xaaladaada caafimaadada?
Caafimaadeeda dir waa roona, waa fiican, Ilaahay gargaar.
Dr. Jibriil Axmed Faarax waa dhakhtar ka shaqeeya qaybta caruurta ee isbitaalka Xanaan ee magaalada Dhuusamareeb. Waxa uu sheegay wariyaha iyaga in dadkii ka faa'iideystay adeega oksijiinta ay haatan bulshada inteeda kale gaarsiinayaan adeega ay heleen.
Markii uu bilaabanayay programka oksijiinka ama hawshani oksijiinka, dadka la qabsigooda wuu ku dhibanaay. Markaan dhahno cunugani wuxuu u baahan yahay oksijiin, xoogaa way ku adkaanaysay. Laakiin waxaan u sameynay si ay u fahmaan, inaan u sharaxno qofka sababta loogu xirayo, sababta uu u baahan yahay adiga la tacaalid dheer. Dadkii hadda way la qabsadeen, hooyooyin badan caruurtooda ugu caafimaaday. Kabacdi markay arkeen in oksijiinkani aada muhiim ugu yahay in lagu xirayo caruurta u baahan, waxay markaa ayagana sameeyeen counseling oo ah voluntary ah, inay baxaan bulshadii, soo wacyigeliyaan, u sheegaan bulshadiina ay aqbalaan in lagu xiro oksijiinka uusan muhiimna u yahay dhanka neefsashada.
Xanaana, inta aan laga hirgelin adeegan oksijiinka ah, bukaanada oksijiinka u baahan ama neefta u baahan xaaladoodu ay aada u daran tahay, xaggee looga heli jiray, xaggeed ugu adeegi jirteen?
Intii oksijiinka laga hirgelin Xanaano, aadi u adkeed bukaanada la keenayo in isbitaalka iyo loogu shaqeeyo. Xitaa miisan jirin Xanaano markuu shaqo bilaabayay isbitaal sida oo oksijiinkan haddani ka shaqeynayo, kale ka shaqeynayo, ama bukaanada inta qaabto oksijiin lagu xiro laguna hayn karo isbitaalka, maysan ka jirin. Waxay ahayd meeshii ugu horreysay ee laga bilaabay oksijiinkan in laga hirgeliyo inay ka faa'iideystaan bukaanada. Weyna adkeed in bukaan oksijiin la'aan ah aan dhahno ha la qaado ama meel kale ha loo wado. Waxaan samayn jirnay waxyaabo kaloo caawinaad yaryar aan haysanay inaan ku sii caawino intaan xalka gaarayno. Laakiin waxaa noo fududaatay markii dambe si aan programkan oksijiinka u helnay xalkii ugu fiican inaan gaarno, oo ah bukaan kasto uu awoodi karaayo in loo helo mashiin oksijiin oo asiga 24 saac ku xirnaan kara iyo ka badanba.
Dr. Maxamed Cabdi agaasimaha isbitaalka Xanaano waxa uu leeyahay intii adeegan uusan hirgelin cabsi ayaa ku jirtay bahda caafimaadka ee isbitaalka. Haatanse waxa uu sheegayaa inaysan cabsi ku jirin.
Wax badan uu ka bedelay oo laga yaabaa inuusan kugu filayn oksijiinada inaaf nagusan ahayn sidoo kale korontadu may kaa tagto waa ka walwalaya bukaankii eeda ma bukaankii mo kaa taga mu dhintaa cabsidaas badaneed waa jirtay. Hadda marka samhow cabsidaasi badneed ma jirto oo bukaanadana numberkooda waa ka badanyahay sidii hore oo nisbada ama numberka dhimashadana markii la fiiriyo ma jirto oo sidii hore waa aadan ugu roonahay waxaad wadaa inuu aada ugu soo kabanayo isbitaalka.
Madaxa hay-adda WHO ee Soomaaliya Dr. Maamunuur Raxmaan Maalik waxa uu sheegay in faa'iidada laga helo halabuurkan caafimaad uu ku tilmaami lahaa mucjiso. Kasoo badbaadinta nafta ee oksijiinta waxaa dhakhaatiirtu sheegeen in siyaabo kale looga faa'iideysan karo hindisahan. Siyaabahaasi oo ay ka mid tahay in isbitaaladu ay ka helaan koronto. Dr. Maamunuur Raxmaan Maalik waxa uu sheegay in haddii hindisahan laga hirgeliyo dhulka ka fog magaalooyinka ay suurto gelinayso oo kale in daawooyinka lagu kaydiyo heerkul wanaagsan oo ilaaliya tayada daawooyinka, maadaama goobaha fog ee miyiga ah aysan lahayn qalab lagu kaydiyo daawada oo tayo leh. Barnaamijkii kalka baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Haaruun Macruuf inala socodsiinay barnaamijkaasi galka Baaris. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA. halkaad nagala socotaan dhegeystayaal waa laanta af Soomaaliga ee VOA. goor dhow waxaa idinku soo socda xubintii dooda gaaban iyo amuurihii Maraykanka iyo qodobo kale. marka horese kusoo dhawaada warkii dunida. inta la xaqiijiyey hal askari ayaa ku dhintay, ku dhawaad 10 kalena waa ku dhaawacmeen kadib markii uu qarax haleelay gaari ay la socdeen ciidamada saraakiil. ka tirsan Niisah ayaa V O E da u sheegay in deegaanka Sindhiqo oo dhuusamareeb u jirta 30 kilomitir uu ka socdo dagaal u dhexeeya ciidamada dowladda iyo maleeshiyaad ka tirsan Al-Shabaab. dagaalka ayaa yimid kadib markii ciidamada dowladdu ay deegaamo hoostaga dhuusamareeb ay ka sameeyeen howlgallo. ciidamada militariga dalka Burkina Faso ee galbeedka Afrika ayaa sheegay in ay xilka ka tuureen madaxweynihii dalkaasi Christian Kabore, islamarkaana ay hadda talada dalkaasi gacanta ku hayaan. dhowr iyo toban askari oo kamid a ciidamada gaduuday ayaa isniintii kasoo muuqday telefishinka dowladda si ay arrintan uga dhawaaqaan, waxaana ay sheegeen in la wareegitaankani uu u dhacay qaab aan rabshado lahayn. kabtan Sidsore Kabere Ode Rogu ayaa sheegay in hogaamiyaasha cusub ee militarigu ay ka shaqayn doonaan sidii ay u sameyn lahaayeen jadwal qof kasta uu aqbali karo si loo qabto doorashooyin cusub. arrintan ayaa daba socotay kadib markii laga soo sheegay dagaal culus shalay inuu ka dhacay meel u dhow xarunta madaxtooyada ee caasimada Ugadugu. macadda halka uu ku dambeeyey madaxweyne Kabore, warhorantii isniintii soo baxayna waxay sheegayeen in ay askartu xidheen isaga oo ay la socdeen xubno ka tirsan dowladdiisa. dowladda Suudaan ayaa ku dhawaaqday hirgelinta kordhinta qiimaha korontada oo aada u ballaaran iyadoo ay jiraan mudaharaadyo waaweyn oo looga soo horjeedo afgembiga militariga. si lagu sheegay wareegtada cusub oo ay soo saartay wakaaladda wararka ee Suudaan, heerka kororka ayaa gaaray ilaa 500 qiimaha korontada ee guryaha, beeraha iyo ganacsiga. kororkan ayaa dhowaan la hakiyey, waxaana maamulku uu dib ugu noqday mudaharaadyo kadib markii ay dhaceen iyadoo la filayo in ay dadweynuhu aanay raalli ka ahayn, gaar ahaan kuwa beeraleyda ah ee ku nool gobolka waqooyiga, kuwaasi oo jaray wadada dheer ee isku xidha Khartuum iyo waqooyiga dalkaas. balse maamulka ayaa sheegay in go'aankan uu qaatay kadib markii la ansixiyey miisaaniyadda guud ee dowladda kadib kulan ay si wada jir ah u yeesheen golaha wasiirada iyo maamulka ku meelgaarka ah. wasaaradda maaliyadda ee dalka Suudaan ma aanay sheegin sababaha keenay kor u kaca ku yimid qiimaha korontada ee dalkaasi. wararka ka imanaya dalka Yemen ayaa sheegaya in internetka uu dib ugu soo laabtay shaqadiisii kadib 4 maalmood oo uu hawada ka maqnaa. warintan ayaa daba socotay weerar dhinaca cirka ah oo xulafada Sacuudigu uu hogaaminayo ay ka fuliyeen magaalada Xudeyda ee galbeedka dalkaasi. shirkadda Netblocks oo dabagal ku samaysa ciladaha internetka ee dunida ayaa sheegtay in go'itaanka internetka ee Yemen ay si weyn u carqaladaysay shaqadii warbaahinta madaxa bannaan iyo la socodka xuquuqda aadamaha. khamiistii ayaa isbahaysiga uu Sacuudigu hogaamiyo waxay xaqiijiyeen in ay bartilmaameedsadeen magaalada dikadda ah ee Xudeyda, halkaasi oo inta badan gargaarka caalamiga ah loo diro dalka uu sii maro oo ay ku jiraan mid ka mid ah dhibaatooyinka bani aadamnimo ee ugu xun adduunka. halka dulin nagala socotaan waa laanta Soomaaliga VOA oo si toos ah idinka imanaysa Washington. Dhaqdhaqaaqa xuuthiyiinta ee Yemen ee dagaalada ay Iran taageerto ayaa sheegay shalay in mar kale gantaalo ay ku weerareen dalka Imaaraadka Carabta, iyagoo sidoo ay sheegtay wakaaladda wararka Reuters beegsaday saldhig ay deganaayeen ciidamada Mareykanka oo ku taala Abu Dhabi. Saraakiisha Mareykanka iyo Imaaraadka ayaa sheegay in gantaalada ay hawada uga hortageen oo aanay wax khasaaraha geysan. Weerarkan ayaa noqonaya kii labaad oo muddo usbuuc gudihiisa ay xuuthiyiintu ku qaadaan caasimadda Imaaraadka. Warbixintan waxay noo soo koobay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Weerarka oo uu diray ciidamada Mareykanka meelaha lagu gabado ayaa kii labaad ee muddo toddobaad ah ee lagu qaaday sitaga Imaaraadka Carabta oo ah xarunta ganacsiga iyo dalxiiska gacanka. Xuuthiyiinta la dagaalamaya isbahaysiga Sacuudiga horkaco ee Imaaraadkuna uu ku jiro ayaa sheegay in ujeedadoodu ay ahayd inay ku ciqaabaan dalkan gacanka ku yaala taageeradooda maleeshiyaadka ka hortaagaan isudaygooga ah inay qabsadaan gobollada wax soo saarka saliidda ee Yemen. Afhayeen u hadlay militariga Xuuthiyiinta ayaa sheegay in kooxdu ay nooca gantaalaha balastiga oo magacooda la yiraahdo Sulfiqaar ay ku rideen saldhigga ciidamada cirka ee Al-Dhafar oo ay adeegsadaan ciidamada Mareykanku iyo meelo kale oo xasaasi ah, isagoo intaasina sii raaciyay inay sida oo kale diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ay la beegsadeen Dubai. Waxaa kale oo intaasi sii raaciyay inay kula talinayaan shirkadaha iyo maalgashadayaasha ku sugan Imaaraadka Carabtu inay ka tagaan halkaasi mar haddii buu yidhi aanay ammaan ahayn, isla markaana ay koox ahaan diyaar u yihiin inay xiisad xiisad kale kaga hortagaan. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee isutaga Imaaraadka Carabta oo qayb ka ah lix waddan oo golaha iskaashiga gacanka ah ayaa weerarka ku tilmaantay dembi kordhaya, isla markaana ay xaq u leeyihiin inay ka jawaabaan. Militariga Mareykanka ayaa sheegay inay ku rideen dhowr gantaal oo kuwa ka hortaga, laba gantaal oo ku soo socday, isla markaana garwaaqsaday jiritaanka dadaalka militariga isutaga Imaaraadka Carabta. Afhayeen u hadlay taliska dhexe ee Mareykanka oo matala ciidamada Mareykanka ee ku sugan bariga dhexe ayaa sheegay in dadaalka wadajirka ah uu si guul leh uga hortagay labadii gantaal inay saameeyaan saldhigga. Safiirka isutaga Imaaraadka Carabta u fadhiya Washington Yuusuf Al-Cutaybiya ayaa isna qoraal u soo dhigay bogga Twitterka ku sheegay in xiriirka dhow ee ka dhexeeya Mareykanku uu caawiyey in ay iska caabiyaan weerarka, isla markaana wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanku ay xaqiijisay sida ay uga go'an tahay xoojinta difaaca saaxiibadooda Sacuudiga iyo Imaaraadka. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka Ned Price ayaa iyadoo ay sidaa tahay isaguna sheegay in weerarka xuuthiyiintu ay la beegsadeen Imaaraadka iyo Sacuudiga oo ay barbar socoto duqeynta Yemen ee isbahaysiga uu Sacuudigu hogaaminaya ay ka turjumayaan dhibaatada sii kordhaysa, isagoo kuna baaqay xabad joojin cusub. Isbahaysiga ayaa halkaasi gudaha u galay bishii Maarch ee sanadkii 2015 kadib markii xuuthiyiintu ay meesha ka tuureen ee xukuumaddii Sanca joogtay, iyadoo kooxduna ay sheegeen inay la dagaalamayaan hanaan musuqmaasuqa iyo weliba faragelin.
Aadi yuu maadsiyey Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo warbixintaasi nala socodsiinaya. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii amuuraha Mareykanka waxaa inala socodsiinaya islamarkaana inoo soo diyaariyey Maxamed Cabdi Xasan Sandeere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Isniintii shalay waxaa kulan dhinaca internetka ay yeeshay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo madaxda reer Yurub. Kulankaasi ayaa lagaga hadlay xiisadda baryahan taagan ee Ruushka iyo Ukraine. Waa kan Maxamuud Xasan Musharaf oo ku sugan gobolka Colorado ee dalka Mareykanka oo faahfaahinaya waxyaabihii ay madaxdu ka wada hadleen.
Shalayto isniintii baa shirkaasi dhacay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo xulufada Yurub oo NATO ay ka mid tahay iyo European Commissionka ayaa shir waxaa dhex maray xagga fogaan aragga ah, shirkaasoo lagaga arrinsanayay wixii laga yeeli lahaa haddii Ruushku uu weerar ku qaado ama uu qabsado waddanka Ukraine. Marka shirkaas waxyaabo badan baa lagaga hadlay. Arrimihii lagaga hadlayna markaa waxaa ka mid ahaa bal dhinaca diblomaasiyaddu inay shaqayso oo waqti la siiyo oo Ruushka lala hadlo. Waxaa kaloo ka mid ahaa sidii difaac iyo arrimo noocaas bal wixii la qaban karo sidii loo yeeli lahaa ama laysaga arki lahaa. Arrinta ugu weyn oo laakiin shirka ka muuqatay oo laysla soo qaaday hoostana laga cariiqay waxay ahayd haddii Ruushku tallaabadaas uu ku tallaabsado sidii cunaqabatayn buuxda waddanka Ruushka loo saari lahaa. Arrimaha qaarkood markaa waxaad moodaa wadamadu danay kala leeyihiin nato lafteeda oo yurubiyaankii kulligood inayna isku aragti arrimaha ka ahayn baad moodaysay. Laakiin kulankan ugu dambeeyey aad baa laysugu soo dhowaaday, waxaana hoosta laga xareeqay haddii ruusku tallaabada ah ku tallaabsado in cunaqabatayn weyn la saaro oo dhaqaalihiisa wax weyn u dhinta, iyadoo mar walba lagu horeysiinayo diblomaasiyaddu inay shaqayso. Marka kolleyba dadaallo badan baa socda. Wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Maraykankuna isla wiigan waxaa la filayaa inuu Kiyev aado ama waddanka Ukrain oo madaxda Ukrain uu halkaa kula kulmo. Marka kolleyba diblomaasiyadduna way socotaa, qabanqaabada kalena way socotaa. Laakiin waxa ugu weyn oo hadda NATO ay ku goodinayso waa in cunaqabatayn la saaro waddanka Ruushka.
Xogayaaga shandhigga Maraykanka Lloyd Austin ayaa heegan sare geliyey 8,500 askari oo Maraykana oo qayb ka noqonaya xoogaga xaalad ka jawaabida ee NATO, kuwaas oo la geynayo bariga Yurub. Waa kan Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo bartay horumarinta caalamiga kuna sugan gobolka Virginia dalka Maraykanka oo sharxaya hawsha askartan heeganka la geliyey.
Ciidamada 8,500 hadda uu yeeray nuxurkooda waxa weeye laba mid, inay marna ka qayb qaataan ee dhoolatus ka socda badda Mediterranean-ka, midda kalena wuxuu yiri waxaan ku xoojinaynaa bariga Yurub ee dalal badan oo waxaa jira NATO ku jira oo iyaguna cabanaya oo waxay leeyihiin Ruushku hadduu Ukraine la wareego ma ku ekaan doonaa halkaas. Marka waxaad moodaa inuu leeyahay waxaan niyadda ugu dhisaynaa oo aan ku kaalmaynaynaa oo aan ka agdhawaanaynaa difaaca dalalkaas NATO ku jira oo bariga Yurub.
Sida dalalka ku buuhabay gaashaanbuurta NATO ay qabaan dowladda Ruushka ayaa damacsan inay ku duusho dalka Ukraine. Ruushka ayaa dhinaciisa sheegaya in ujeedadiisu ayna ahayn qabsashada Ukraine, hase yeeshee uu diidan yahay NATO isballaadhinaysa xuduudihiisana hub culus keenaysa. Markaad eegto dareenka dalka Ukraine iyo ka dalalka NATO, waxaad arkaysaa in duulaanka Ruushku uu yahay mid mar walba dhici kara. Waxaa dareenkaas gaar ahaan ka dalalka Ukraine sii kordhiyey markii ay dalalka Maraykanka iyo Britain diblomaasiyiinta ka jooga Ukraine u sheegeen in qoysaskooda ay dalkaasi ka saaraan. Sida uu sharxayo Maxamed Carab Sabuub oo saxaafi madax banaan oo ku sugan magaalada Kiyev ee caasimadda dalka Ukraine.
Wallaahi waxba iska soo daba dhacaya sida ka muuqata. Tusaale ahaan oo kale arrimaha diblomaasiyadda waxyaabaha kasoo kordhay waxaa ka mid ah in Maraykanku uu ku baaqay oo uu ku amray qoysaskii diblomaasiyiinta Maraykanka ee ku sugnaa Ukraine in ay kala baxaan oo uu magaraasa Ukraine ay ka baxaan. Sidoo kale Ingiriiska ku baaqay in ay eheladoodii diblomaasiyiinta ku sugan Ukraine ee reer UK ay iyaguna ka baxaan. Taasi walwal badan bay abuurtay iyo in ay dadka ku ridi karto jahwareer ah in magaraasa uu weerar dhici karo oo Ruushka uu soo qaadi karo weerar. Taasaa inta badan dadku aada u hadal hayaano ay sas ka qaadeen. Mar dhaweyd waxaan arkayay oo in madaxweynaha dalka Ukraine uu isagu soo saaray qoraal uu ku ammaanayo diblomaasiyiinta midowga Yurub in ay sii wataan iyagu shaqadoodii iyaga oo sii kordhinaya, buu yidhi in aan laga cabsi qabin duulaanka Ruushka, taas oo moodayso in uu ku yar durayay in Ingiriiska iyo Maraykanku ay abuurayaan khalkhal amni oo ku saabsan in dadka ay sas ka sii qaadsiiyeenba in Moscow ay soo qaadiso dagaal.
Haddii haddaba xaaladda la xakamayn kari waayo Ruushkuna uu Ukraine qabsado, reer galbeedkuna ay markaas kadib cunaqabataynaad adag Ruushka saaraan, maxaa Ruushka isaga u bannaan oo uu ku argoosan karaa? Mar kale, Maxamuud Xasan Musharraf.
Ruushka laftiisu xisaabta waxaa ugu jirta in uu waddanka Maraykanka kulli cabsi weyn oo Maraykanku qabo oo ay sheegeenna weyba jirtaa oo afhayeenka White House-ku ay ka hadashay. Marka weerar xagga internetka ah ayaa waxaa laga yaabaa in Ruushku Maraykanka uu ku soo qaado, taas oo weeraro hore oo u geystay waddanka Maraykanka damage weyn ay ka dhalatay. Marka haddeer lafteeda Maraykanku waa u diyaar garoobaynaa bay leeyihiin, meelo badan baanu adkaynaynaa, difaaca iyagaanu xoojinaynaa. Laakiin cabsi weyn baa jirto oo waddanka Maraykanku uu ka qabo in weerar xagga internetka ah oo meesha la beegsan doono iyo goobta aan la garanayn, laakiin dhinacyo badan ka imaan kara oo wasaaradda difaaca ee Maraykanku ay ka mid tahay kulliyba, kaas baa jira. Marka cabsi weyn oo Maraykanka dhinaca ka jirta iyo diyaar garow baa jira. Ruushkuna warar laga helay waxay sheegayaan inuu arrintaa uu ku tala jiro inuu sameeyo.
dhegeystayaal, waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay. Dalalka ku boohobay gaashaanbuurta NATO oo kulanay shalay yeesheen kaga arrinsaday waxay ka yeelayaan khatarta Ruushka ee ku aadan dalka Ukrain. Tanu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal idin ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsanyahay maxamed cabdi sandheero inala socodsiinayay xubintii amuuraha Maraykanka halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a. Haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban, waxaa inala socodsiinaya Yaasiin Ciise Wardheere.
waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegano faragelinta shisheeye ee doorashooyinka soomaaliya iyo madax bannaanida. Ma tahay mid dowladda soomaaliya ay u madax bannaan tahay, mise weli waxaa jira faragelin ku saabsan dhinaca doorashooyinka oo haatan soo dargalay waqtigan soomaaliduna ay u diyaargaroobayso? Waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. Waxaa igala qaybgalaya dr cabdi xiis udan oo xubin ka ah golaha madasha xisbiyada qaranka soomaaliya, iyo dr cabdulaahi axmed maxamed oo isaguna bartay culunta horumarinta iyo siyaasadda. Waxaan ku bilaabayaa cabdulaahi axmed maxamed.
Waa mahadsan tahay Yaasiin, sidoo kale waa u mahad celinayaa walaalkayga igala qayb qaadanaya doodan. Sidaan ognahay, Soomaaliya muddo badan bay dhib soo martay, institutionadeeda iyo nidaamka dowliga ah uu soo daalaa dhacayay. Laakiin maanta oo aan joogno xilli doorasho, dowladda Soomaaliya waxay muujinaysaa hawlkarnimo iyo inay dadaal badan ay gelisay, iyadoo ay haysato caqabado fara badan oo xagga dhaqaalaha, amniga iyo maamul goboleedyada oo ayagana dhankooda wado maxaa la dhihi jiray cariiri fara badan. Sidoo kaleeto niman fara badan oo mucaarad ah oo garabsanaya dowlada shisheeye inay geliyaan qalqal habka doorashada ay u dhacayso, ama dowlada shisheeye oo Soomaaliya kaleh dano gooni ah ama mid istaraatiijiyadeed ama mid siyaasadeed ama mid dhaqaale oo dhaqaalena ku bixinayo, rabana ummadda Soomaaliyeed inay iska horkeento si aynan dowlad Soomaaliyeed oo awood leh oo ummadda Soomaaliyeed waxtar u ah oo sharafti iyo qaranimadii Soomaaliyeed soo celiso ay rabaan inay ka hor istaagaan.
Dr. Cabdi Xiis Udan.
Marka hore asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Dhegeystayaashana qaayaha leh, aad baan u salaamayaa. Waxaan u mahad celinayaa aabbahada v o a. Marka xiga walaalkay cabdullaahi aan ku halqabsade, waxaan aad ula yaabanahay isaanka. Waxaa la rabaa inuu waxyaaba badan qiimeeyo oon cadaaladda laga tegin. Dalka Soomaaliya waa run, waa dal burburay, haddana soo kabanaya. Laakiin marka laga hadlayo dowladnimada Soomaaliya, hadda maamulka jira ee dowladnimada wuu kufsaday. Soomaaliya waxay lahayd cadow soo jireena qarniyaal aad u fara badan oo Ethiopia la odhan jiray. Xilliga markuu imanayay qaabkii loo doortay maxamed cabdullaahi farmaajo iyo dowladda hadda xukuumadda hadda joogta waxay ahayd Ethiopia nacayb. Marka ay hal sano gudaheed joogeen ayaa waxay dhinaca kale isu bedeleen. Waxay nooga dhigeen in dowladdii Ethiopia walaalkeen tahay, dowladdii Kenyana ay tahay cadowgeenna oo la buunbuuniyo dadka, yacnii cadaawaddii jirtay ee soo jireenka in dadka inta lasoo raro dhinaca kale loosoo raro, dekada loo saxiixo, dhul la siiyo, qof muwaadin oo Soomaaliyeed la dhiibo, in hadda lagu kaambeyn gareeyo shalay sidii loogu kaambeyn gareeyay Ethiopia nacabnahay, in haddana lagu kaambeyn gareeyo Kenya aanu nacabnahay, waxaan iska arkaa waa wax aynu Soomaalidu qaadanaynin. Oo Soomaalidu way taqaanaa dadka, waana dad aad weyn la dheer oo durbadiiba way ogaadaan qofka khaldan iyo qofka saxan. Laakiin markaan usoo noqdo arrinta doorashooyinka iyo faragelinta wax laga hadlay, ma garanayo faragelin ka xun ciidamo Soomaali aan ahayn in loo isticmaalo doorashada, in maamulada Soomaaliyeed ee nidaamka federaalka ee dastuuriga in lagu dumiyo, in lacag adliga ka fara badan oo waddanka Qatar laga soo ururiyey in ummaddeena lagu fasahaadiyo. Marka waxaan isleeyahay anigu cidda isticmaalaysa awood shisheeye iyo gacan shisheeye waa xukuumadda hadda jirta. Laakiin waxaa fiican hadda waa laga soo gudbay waxaasoo dhan, nidaam lagu heshiiyey oo xubnaha federaalka, dowladaha ka dowladda federaalka, baarlamaanku ansixiyey aakhirkii u dambeeyay madaxweynuhu ansixiyey baa jira oo heshiis doorasho la isku ogyahay kaasa u baahan in hadda la hirgeliyo oo isaga naftirkiisiina la gacan bidixaynayo oo la rabo ciidamo nabad sugida intii la qortay guddiyada doorashooyinka laga dhigtay la rabo suud la toshay oo madaxweynaha loo ekeysiiyey in doorasho noocaas ay waddan ka dhacda
waana la arkaa in xisbiyada qaranka haddee noqdaan iyo shaqsiyaad kaleeto oo mucaarad ah in ayadoo xilli doorasho lagu jiro ay wareegayaan qurbaha haddii ahaan lahayd maamul goboleedyadii iyo magaalada muqdisho amni haddii la dhaho meesha la rabo in laga kambeengareeyo waa dalka gudihiisa dadka wax dooranaya kenyaanna ma aha etoobiyaanna ma aha waa dad soomaaliyeed oo xaq u leh oo la rabo inay ayagu codkooda iyo masuulka ay rabaan heer constituency ilaa iyo state level haddee noqoto annadawan waxaa weeye dhaqaalaha markii la dhaho meeshan waa la isla wada socdaa ama imaaraadka ha noqdaan ama walaalkay wuxuu maxaa la dhihi jiray tilmaamay dowladda qatar iyo nabadsugidda nabadsugidda waxaa ognay inay shaqo fiican hayso in bilooyinkii ugu dambeeyey iyo sanadihii uu maxamed cabdulaahi farmaajo uu joogay qaraxyadii ay hoos u dhaceen amnigii uu soo rooraanayo waxaa marka ana iigu muuqataa shaqsiyan in waxa ay wax ka socon layihiin inay yihiin xisbiyada qaranka iyo xisbiyada mucaaradka
xisbiyada qaranka ayaad ka mid tahay doctor cabdi xiis udan maxaa marka diidaya in heshiisyadii adiguba aad sheegtood ka wada qayb gasheen in lagu dhaqmo oo dadka soomaalidu iyaga ile dalka iskale ay ilaashadaan
nairobi waa meel center ah 8 hay-adood oo waaweyn oo caalami ah waa meel United Nations-ku saldhig u ah waa meel Soomaalida ugu fara badan ee qurbaha joogta ee degan tahay hantida ugu badan ee Soomaali ku haysato marka in la yimaado Nairobi madaxweynuhu shalay markuu isagu ahaa mucaaradka halkan uu ku qabtay wuxuuna ahaa afhayeenka isbedeldoonka uu ahaa marka inay xalaal ahayd haddana ay xaaraan tahay waa wax laga yaqay qasada waa xaqiiqdii dadkuna de ma Soomaalidu waa dad soo jeeda oo caqli leh oo garaad leh oo waxyaabaha badankood in lagu dayo waa khalad waay sida aniga ila muuqata midda muhiimka waxaa waay innaga oon cid kale eedaynin innaga horta Soomaali ah dalkeena innaga duminay caalamka meelaan faragelin ay ka jirin ma jiro dowladaha waaweyn Mareykan ba hadda doorashadoodii waa lana farageliyey meelaha kale laga keenay waxa la korobti gareeyey laga leh waxaynu u baahanahay waxa weyn inaga isogolaano isogolaanshuna muxuu ka bilaabanaya madaxweynuhu asaga kursiga ku fadhiya inuu ogolaado wadahadalka inuu ogolaado Soomaalida inayna burburin oo u turo
hay-adaha dowliga haddeen noqon lahayd guddiga doorashooyinka haddeen noqon lahayd hay-adaha amniga sida NISA waxaan inaan la siyaasadeynin oo aan lagu tuurin qalad kasta iyo weakness kasta oo xisbiyada qaranka ama mucaaradka ay leeyihiin inayna ku eedeynin dowladda ani marka saasay iigula muuqataa
ugu dambeyntii Dr. Cabdi Xiis udan muxuu xalku yahay
horta waxa Soomaalidu maaragtay marka ay isu imanayso weligeedba geed hoostii bay ku wada hadli jirtay ciidanama waxayn jirin dhibaatooyinka uu hadda maamulka cusub lagu soo kordhiyay waxaa waay anaa dhahaya ee sideeda ku qaata wixii hore oo dhan hadda uu soo dhaafay waxaa la yidhi cay dhaaftay geeska qabo Soomaalida hadda xalkeedii wuxuu taagan yahay doorashada systemka hadda jira iyo nidaamka hadda jira wuxuu soo hagaajiyey wuxuu soo haleeyey its history in guddi laysla og yahay dad Soomaaliyeed oo intellectualist oo aqoonyahana oo dalka lexjecle kale oo guddi noocaasa inay doorashadii qabato then sidaa dalka transition lagu geeyo oo nidaamkii loogu wareejiyey maxamed cabdulaahi farmaajo oo labada nin ee madaxweynayaasha ka horreysay oo garab taagan oo qosleysa isagoo saasu kale u qosleeya ciddii kaga guuleysataa inuu ugu wareejiyo hadduu isagu ku guuleystana saasu kale loogu wareejiyo loogu hambalyay
ad ayaa dhibaatadii kuwaas waxay ahaayeen Dr. Cabdi Xiis udan oo ka tirsan madasha xisbiyada qaranka iyo cabdulaahi axmed maxamed oo isaguna bartay culunta horumarinta iyo siyaasadda oo doodii gaabaynta inuu joogtay intaynu makala wada ku kulmi doono haddii ilaahay raali karo sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay Yasiin Ciise Wardheero oo inala socodsiinay xubintaasi dooda gaaban halkaad kala socotaana waa laanta Soomaaliga V O A haatan aynu ku wada nasanno codka fanaanka Xasan Aadan Samatar kasiyo nugu luqaniyey fanaanka xasan samtrayn kusoo gabagabeeyna baahinta idaacadeed oo si toos ah idinka imaan salaashin ugu laanta af soomaaliga ee v o a washington tan iyo kulan dambe waa dhammaan v o a wadala sidaasiyo nabadgelyo